Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.5.
Ons is vanmorgen, sal ek gesels oor die oogding. Nou, alright, dit nou maar daar gelaat, okay? Ek sal later vir jou opvolg stuur van hoe daai gegaan.
As dit wêreld oogmond is, dan sal ek so ook iemand kry om jou net bietjie check-up te doen. Hanlie Dix, hy is hier vir 'n onderhoud. Meanwhile back at the ranch, waar ek net oor Ruben se ouderdom.
Dr. Hanlie Kroon hier by ons. Die 3de Maart, dit was nou wanneer, 3 dae terug nie, was dit World Hearing Day. En in die hele Maart maand is gehoor bewusmakingsmaand nou. En ons is selfs met Dr. Hanlie Kroon, 'n audioloog. En wie wat, ek meen, dis fascinerend hoe mense gehoor eintlik werk. Want baie keer vat 'n mens goeders en sê, ag, weet jy wat, ek kan hoor en so. Maar mense weet nie hoe dit werk en dit is baie interessant. Maar voor ons by dit alles uitkom, wat presies doen 'n audioloog? Soos iemand nou sê, hoor jy, maar ek wil eendag 'n audioloog word. Wat doen 'n audioloog? Want ek onthou toe klank geswat het, was dit een van die velde wat hulle gesê het, jy kan in daai veld ingaan. Maar wat doen jy?
So 'n audioloog wil hê mense moet hoor.
Ja.
En hulle wil hê jy moet lekker hoor, jy moet geniet wat jy hoor.
Ja.
Audioloog gaan begin deur almal te toets. Okay, jy kan enige iemand in hierdie populasie kan jy toets vanaf 24 uur na geboorte af reg deur tot let's call it 110 jaar ja. Kan jy iemand toets. Daar sal verskillende toetse wees vir verskillende ouderdomme wat pas mense met sekere behoeftes. Daar is 'n toets vir almal. So 'n audioloog toets ore of ja. Gehoor en dan gaan sy kyk, dan gaan sy wil help dat jy hoor. So die persone wat nie kan hoor nie of wat daar ietsie fout gaan, gaan sy diagnoseer of 'n diagnostiese toets gaan vir haar wys waar lê die probleem. So sy gaan kan jou in 'n rigting stuur. Hierdie ou moet 'n operasie kry. Hierdie ou moet oor spesialist toe gaan. Hierdie een se ore is siek, hy moet dokter toe gaan. Hierdie ene kan nie hoor nie, ons gaan gehoorapparaat doen. Hierdie een korte implanting. So die audioloog lei die pasiënt op daai roete en dan ondersteun sy regdeur. So as dit 'n gehoorapparaatpassing is, gaan sy daai pad met daai persoon stap.
Ja.
'n Gehoorapparate pas, die goedjies instel, elke jaar opcheck. Jy het 'n absolute verhouding met die pasiënt. Jy is by hulle op die reis van beter gehoor.
It's amazing. Mm. Wat is die verskil tussen byvoorbeeld 'n audioloog en 'n oorneus en keel byvoorbeeld? Wat die verskillende velde? Wat doen julle?
So die oorneus en keelarts is die dokter.
Okay. Ja.
Die dokter werk met siek ore. Ore wat moet geopereer word, ore wat behandelings moet kry, enige iets van 'n infeksie na 'n beentjie wat nie werk in die oor nie of 'n implanting wat gedoen moet word. Enige boorwerk, drilwerk, mediese bloede,
ja.
enige mediese goeders. Die audioloog doen die toetse.
Okay.
En doen die is 'n terapeut basies. So audioloog pas die gehoorapparate en doen verstellings en so.
So kom ons kom daarby. Verduidelik vir ons. En ek hou van die term, is my gunsteling term. Jy reg vir hom? Dumb it down for us. Hoe werk klank en gehoor? Wat is dit en hoe werk dit?
So dit is 'n absolute wonderwerk hoe dit werk. Jou gehoorsisteem is jou mees komplekse sintuig. En ook die mees emosionele sintuig. So daar is so baie wat ja, dit is 'n regtig wonderlike ding. So wat gebeur is klank kom van buite af, gaan in jou oorkanaal in. Daai oorkanaal maak al klaar daai klankgolf groter. Hy verhoog die amplitude van daai golf. So hy tref die oordrom met 'n slag, die oordrom gaan vibreer. Hy gaan die klank deurvat tot by sulke klein slakkies. Ons noem dit die cochlea. Hulle lê diep in jou kop, binne in kopbeen.
Ja.
En daar gaan die klank omgeskakel word in impulse na jou senuweebaan toe.
Ja.
So daai dis absolute omskakeling van energie van 'n golf af na 'n impuls toe wat na jou brein toe gaan. En in jou brein is daar 'n stukkie die auditiewe korteks wat werk met klank. Hy gaan dit vir jou interpreteer.
Ja.
Net soos wat jy jou ander sintuie, jou brein kan ander sintuie of kan sintuie interpreteer in betekenis. So daar's 'n stukkie van jou brein wat absoluut met die klank gaan werk.
Ja.
Die hele proses.
En weet wat vir my so merkwaardig is, hoe die skepingsverhaal tot begin het. Want ek meen as jy vat, is eintlik net vibrasies, nê. Dis hulle praat van 20 Hz tot 20 kHz. Nou as ek dit nou reg verstaan, help my korrek of korrigeer my as ek dit verkeerd het, maar 20 Hz is baie laag. Dis 'n baie diep klank, nê. En dis letterlik 20 keer wat 'n ding op en af vibreer. Mm. Dan het hy 'n hertz. As hy 20 keer per sekonde vibreer, dan is dit 'n hertz, dan is dit 20 hertz. As hy 20,000 keer, dis baie hoog, vibreer, dan is dit 20 kHz. En baie interessant. En dis hoe mense in jou oor tel daai selfde vibrasies op. So klank is net good vibrations. Is
dit
oor dit?
Ja, dit is.
Ja.
So die golwe lyk verskillend vir 'n rekenaar dan ook. So as jy werk met 'n gehoorapparaat, dan kan die gehoorapparaat daai golf wat inkom identifiseer volgens sy vorm, volgens die frekwensie.
Ek moet net gaga terug gaan na wat jy nou gesê het in terme van daai binne 24 uur na geboorte wat jy toets kan doen, want mens lees baie keer stories van ouers wat byvoorbeeld sê hulle het op ons al het begin agterkom dat dalk iets nie reg is met 'n kind se gehoor nie. Is ek weet is nou 'n hele proses, maar is dit iets wat moet gebeur 24 uur? Is dit iets wat half by daai proses ingesluit is? Ek sien nou nogal jou gesig.
Ons wens dit moet gebeur. Ja, so in Europa en in Amerikaanse lande is daai of daai is wet. Jy gaan nie by die hospitaal uit met jou baba voor aan die getoets is nie. In Suid-Afrika is dit jou keuse. So die audioloog kom en bied dit vir jou aan.
Ja.
Okay, so ek wil eintlik net sê, vat dit net, doen dit terwyl jy daar in jou bed lê, want jy dink jy gaan dit nog doen, nou kan jy vir 6 weke nie bestuur nie, nou raak jy besig, nou is die baba moeilik, nou kom jy net nie daarby uit nie. So die audioloog kom, maar ons kan niemand dwing om dit te doen nie, maar jy kan 'n babietjie toets nog voor hulle ons.
Ongelooflik, want dis wat ek nou wil sê, want ek het nog nooit gehoor van iemand wat so vroeg al weet nie, maar dis daar.
Dit is daar. Ja, en dit word in die hospitale hier word dit aangebied, definitief.
Help my vinnig het verstaan. I mean as jy my gehoor toets kan ek vir sê, okay, as jy daai klankie hoor, roep en druk 'n knoppie of wat ook al, of jy kan vir my sê hoor jy daai klank. Hoe toets jy 'n baba, want 'n baba, pasgebore baba, hoe gaan hy reageer?
Ja, sê dit was nou dit was die coolste masjien seker wat uitgedink is in audiologie. Groot deurbraak gewees vir die veld, maar dit is 'n masjien wat klankies in die ore instuur en die fynste, kyk daar binne in daai slakkie. Vibreer die haarselletjie soos yes. Hulle die klank optel. Daai masjien kan daai vibrasie optel
per
frekwensie. Ja. Yeah.
En hy kan so ander woorde wag het gou. Ek wil gou seker so ander woorde as daar nie 'n haartjie is of hy plat geval, help my gou wat
ja,
sê, wat
oor wat dood is wat nie klank optel nie, se haartjies gaan nie vibreer nie.
En hierdie masjien tel dit op. Ja. Jy het nie nodig om hierdie aksie te kry nie.
Ja, so dis 'n objektiewe toets. En dit is lekker om dit op 'n babietjie, pasgebore babietjie, want hulle slaap. So hulle is stoepstil. 'n Baba wat vreeslik, weet 'n 6 maande ouer baba is 'n bietjie moeiliker want hulle wikkel en weeg en hulle huil en hulle dit moet absoluut stil wees. So die slaap in die nuutgebore pasgebore babas is die lekkerste om te toets want hulle lê doodstil en slaap. En dan kan daai ding per frekwensie vir my wys. Yes, daar's 'n respons. Ja, by hierdie frekwensie. So die audioloog toets die belangrikste spraakfrekwensies. En dan ek skei eintlik nou maar net die kinders wat om te kyk wie is ons nie oor bekommerd nie en wie ons oor bekommerd. Jy kan as daar iets fout is of dit lyk asof hy nie slaag nie, want hy gaan baie seker moet wees vir hom slaag. So babietjie dalk 'n bietjie vog in die ore het van die geboorte nog of so. Dan gaan hom uitgooi, maar dan kan jy weer 'n toets doen oor 'n week of twee. En as hy dan nog nie uitval, dan doen jy die breinstamtoetse. So, dan kan jy 'n babietjie opkoppel. Dis elektrofisiologie waar jy nou 'n babietjie baie mooi kan gaan kyk. Okay. Jy wil 'n baba identifiseer voor 6 maande. Jy wil dit weet want jy kan hom help.
Wow, tegnologie is amazing.
Ja, ja.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Ons gesels nou lekker met Dr. Hanlie Kroon is 'n audioloog en jy weet, gehoor is 'n wonderlike ding en ons gaan nou kom by selektief hearing. Maar vir nou wil ek eers net gou vinnig gesels oor tinnitus, is dit die Afrikaans, tinnitus nie. So wat is dit?
So tinnitus, die definisie van tinnitus is basies maar net dis 'n klank wat jy hoor wat nie van buite af kom nie. Daar's nie iets wat klankgolf veroorsaak, 'n vibrasie wat dit maak. Hy word van binne af gegenereer. Die rede hoekom dit gebeur Dis die meeste van die kere is dit omdat daar 'n bietjie skade is op die oor en dan kom die brein agter of hy daar waar die klank omgeskakel word om na die brein toe te gaan, kom hy agter dat hy mis iets. Jy het dalk 40 jaar baie lekker gehoor en toe gebeur iets met die oor en nou mis hy, nou wil hy sê, waar is my klank, waar is my klank? So hy begin eintlik hyperaktief reageer in 'n poging om te kompenseer daarvoor.
Is dit 'n konstante frekwensie wat hy hoor? Wat
die meeste mense, ja. So jy
hoog.
Ja, maar dit maak nie saak wat jy hoor nie, want dit is totaal en al subjektief. So die meeste mense sal sê 'n sonbesie in my oor of 'n hoë frekwensie.
Oh wow, okay.
So goed gestel daai.
Maar daar's nie reël nie. Onthou, enigiets wat subjektief is, voel glad nie reëls nie. So ek het al alles gehoor. Ek het mense wat papier vrommel in hulle oor, wat elektriese klanke hoor, wat sê dit weet dit of 'n gesuis of 'n klokkie wat lui. Jy het regtig, ek het al alles gehoor. Dit maak nie saak nie. Al wanneer dit vir my saak maak wat hy hoor, is wanneer sy hart klop in sy oor. Dan wil ons weet of die are of daar nie ietsiekie fout is met sy bloedvoorsiening.
Oh wow.
Maar die meeste van die mense wat tinnitus hoor, het nou maar net ietsiekie wat fout gegaan het op die oor wat oorreageer.
Okay. Nou, alright, so daar's Engels sê so, there's curable hearing loss. en dan is daar wat jy nie kan herstel nie. Verderlik het gee verskil tussen die twee. Dan gaan ons terugkom na tonight, ek wil terugkom daarna toe hoe mense dit kan herstel.
So enige gehoorverlies wat veroorsaak is deur 'n fisiese ding wat die pad van die klank belemmer. So van jou oorkanaal af tot by jou gehoororgaan as daar 'n infeksie is of 'n gat in jou oordrom of 'n beentjie wat nie saamwerk nie. Enige iets wat die pad van daai klankgolf belemmer kan behandel word. Ek sal nie altyd sê jy weet kan totaal en al genees word, dit hang af wat dit is.
Ja.
Maar daai ouens het 'n baie groot kans om dit te kan ten minste verbeter en behandel. Okay, so hulle word tipies deur 'n oorneus en keelarts behandel met 'n operasie of medisyne of wat ook al die probleem was.
Okay.
As die probleem in daai gehoororgaantjie self lê, dan kan ons dit nie opereer nie. Soos as hy in daai as die haarselletjies plat, dan kyk jy na 'n gehoorapparaat. Dan kan jy hom nie jy kan hom bestuur, maar jy kan hom nie genees nie.
Okay. So kom ons kom terug by tinnitus dan nou. Is dit iets wat jy kan herstel?
So, dit sal oneties wees om te sê kan dit genees,
of
maar
genees,
jy kan hom definitief ongelooflik goed bestuur. So hordes van my pasiënte sit in dit is gaan weg. So die ek weet nooit wat of vir iemand te sê het ons hulle nou genees of nie want ek kan nie regtig krediet vat daarvoor nie.
Ja.
Dis sy brein het dit reg gekry om te onderdruk. So wat jy kan sê is jy kan iemand se brein leer om daai klank te gaan onderdruk. Dis presies wat jy doen met jou klere op die oomblik. Jy sit nie hier en dink aan jou klere wat jy dra nie, maar jou lyf word heeltemal gestimuleer deur klere. Jy kan dat jou onderbewussyn daai klank nie meer deurlaat vir jou bewussyn.
Nou ek wil net vinnig sê ons gaan niemand diagnoseer vandag nie. Moenie jouself diagnose doen nie. Vir hierdie tipe van goeders moet jy by die kenners uitkom by 'n audioloog of 'n oor neus en keel dokter of spesialis, maar tipies. Hoe genees jy dit? Wat doen jy fisies om daai ding te probeer genees?
Die tinnitus, die groot ding is dis hulle praat in Engels van talking therapy. Okay.
Talking
so jy gaan die brein moet train. Jy werk met die brein hierso. As daar iets fout is op die oor wat daar baie keer is, dan kan jy probeer om daai oor beter te laat hoor. Okay, so as daar 'n verlies is, gaan ons wel 'n gehoorapparaat pas, maar jy kan nie vir iemand sê ek gaan hierdie gehoorapparaat op jou sit en dan gaan jou tinnitus wegwees.
Yes.
Want so jy ondersteun die oor. Jy wil hê die oor moet soveel as moontlik sy klank optel sodat hy nie so te kere hoef te gaan oor wat hy mis nie. So dit is definitief waar. Jy gaan die gehoor probeer uitsorteer. Maar die probleem kom met jou gehoor wat so emosionele sintuig is dat op pad van die oor af na die brein toe tref hy die emosionele stelsel in jou brein. Hy gaan reg deur jou emosionele stelsel en as jou brein hierdie nuwe tinnitus, veral dis nou tipies wat gebeur as jy hoor ewe skielik eendag hierdie nuwe klank in jou brein. As jou brein skrik en hy dink, "O, jene, Google sê vir my ek het 'n brain tumor. Hier's moeilikheid.
Ja.
Nou gaan ek dood word."
Mm.
As jou brein enigsins so 'n assosiasie maak met daai klank, dan gaan hy daai klank die hele tyd vir jou bring. En ongeag of jy nou 'n apparaat dra of nie. So dit is hoekom ons noem dit tinnitus retraining therapy. So jy leer die brein, jy herleer die brein om daai klank as iets heeltemal anders te gaan sien en om die belang weg te vat daarvan. En party mense het definitief 'n bietjie meer 'n dieper tipe van 'n terapie nodig. Ons noem dit kognitiewe gedragsterapie. Dis nou die ou wat voor jou sit wat regtig in 'n gat beland het hier. Hy wil nie, hy kan nie werk nie. Hy voel hy kan niks geniet nie. Hy wil niks meer doen nie want dit pla hom.
En dis meer 'n sielkundige proses.
Ja, maar kyk, jy kry ou die loe wat daarin spesialiseer,
okay.
So wat die sielkundige weet nie veel van die tinnitus self.
Dis
dis 'n baie moeilike veld om te deel tussen sielkunde en audiologie. So jy kry ou die loe wat tinnitus doen en dan kry jy nou en dan 'n sielkundige wat mooi opgelei is deur die audioloog oor hoe om daai ou emosioneel te ondersteun.
Wow. Dis so, net vir my so ongelooflik want dit is nie jy sê dis 'n emosionele sintuig. Dit is nie iets soos 'n spier of 'n been wat jy kan ek doen my oefeninge of so tipe iets.
As jy dink die impak wat musiek op die wêreld het.
Ja.
Musiek, mense kan nie sonder musiek nie. Dit is omdat dit jy het 'n emosionele reaksie op wat jy hoor. En mooi woordjies kry jy baie verder want jy's emosioneel oor wat jy hoor.
Ek gaan nou weet ons grap altyd daaroor. En ons gaan net hier na hoor selfs ons gaan nuus doen, maar ek wil nou kom by selective hearing, nê? Nee?
Ja.
Want mense grap ons altyd oor die ding.
Ja.
Maar nou dat jy goed sê soos dis 'n baie emosionele amper sy apparaat. Mm-hmm. Ja, dan is dit kom vir my eintlik die twee so semi by mekaar, dat mense eintlik hoef grappies te maak daaroor nie. Maar alright, ons gaan nou verder daaroor gesels. Hier is my baie fascinerend.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Nou goed, maart maand is gehoor bewustheidsmaand, hè, bewusmakingsmaand. Is dit die woord? En die 3de maart was ook al wêreldgehoordag gewees en Dr. Hanlie Kroonie by ons volgende audioloog. Nou, alright, ons het nou oor tinnitus gesels en nou die volgende, en sê, help my die mooie Afrikaans, hyperkusie, is dit die woord?
Hyperakusie.
Hyperakusie, ek het net die A gemis. Ja. Okay, so wat is dit?
So hyperakusie is typies wanneer iemand klanke wat van ander mense alledaags is, nie goed daarop reageer nie. So hulle kan nie lekker funksioneer in die teenwoordigheid van sekere klank.
Geen my voorbeeld?
Soos kougeluide, straatgeluide. Jy kry mense wat so kwaad raak. Hulle typies is daar emosionele reaksie aan die klank. En hulle kan nie met, nou met jou praat nie, want daar's mense wat baie ongeskik is, wat daar buitenkant met hulle motorfietse vinnig hier verby. Hulle kan nie...
So die ding van, luister, jou harde gekou is besig om my te grief, is 'n regte ding.
Ja. En dis 'n baie ernstige ding. Dit het 'n baie groot impak op daai persoon se emosionele welstand en ook op hulle verhoudings en hulle kan byvoorbeeld nie lekker werk of saam met mense gaan eet nie. Ek het pasiënte wat met plastiek eetgerei moet eet en sulke tipe goed. Dit hulle voel vreeslik alleen. Hulle wil nie uitgaan na plekke toe nie. Hulle wil in geen winkelsentrum kom nie. So hulle raak wanfunksioneel. Dit is 'n ernstige probleem eintlik.
Okay, en hoe gereeld sien jy dit in praktyk? Hoeveel mense?
Ek sien dit elke dag.
Ja,
want ek spesialiseer daarin. So ek sien natuurlik ook die gevalle wat nogal erg is, maar dit is baie algemeen. Jy kry van mense wat net 'n ligte irritasie het. Die probleem is, baie keer sal kinders nog altyd, vooral tieners, ontwikkel hierdie ding met my ma en my pa wat so hard kou aan tafel. Dit is nog half normaal, maar dan by die een kind sal dit weggaan en by die ander ou raak dit 'n ding en dan raak hy daai volwassene.
En wat doen jy met dit? So ek het nou, jy het nou gesê, okay, Ruben, jy sukkel met hyperakusie, so jy sukkel nou met dit, wat dan?
Terapie, dit is absoluut terapie, so die meeste van die pasiënte het goeie gehoor, so jy kan nie eers altyd met 'n gehoorapparaat daar speel nie, die meeste van hulle hoor so mooi, jy moet die brein gaan leer, om die klank nie so te gaan merk nie, so hulle kom in 'n vertrek, en weet jy, dit is baie erg, die mense kom in 'n vertrek, en dan kyk hulle dadelik, is daar iemand wat dalk na daai chipsbak toe loop, is daar iemand wat nou ietsie kou, is daar iemand wat dalk,
a
puffer jacket aan het, wat kan raas as ek verby,
dadelik hyper aware,
mens noem het hyper vigilance, of excuse, dis nou die term wat hulle gebruik in die literatuur, jou brein gaan in 'n absolute hyper vigilance in, omdat dit so belangrik is vir jou, omdat hy jou so irriteer, of so kwaad maak. Kindertjies wat weier om in die klas in te gaan, dan wil die ouers hulle uitvat vir homeschooling en soos moenie, jy moet die brein leer om daai te kan vat. So jy gaan iemand leer om so geleidelik, net klein stappie vir stappie, 'n bietjie dapperder te wees, elke keer 'n bietjie van dit te vat en dan reflekteer jy op hoe goed hy gedoen het en ons gaan eksperimente doen en ons gaan die brein leer, nee man, ek kon eintlik lekker lag in daai restaurant, al het was die ander tafel raser.
Want dis wat ek nou wou gevra het in terme van dit, ek weet, langer proses, maar hoe leer jy die brein om ek wil nou baie dumb down gewoon te raak aan so 'n klank, want nou dink ek outomaties iets soos immersion therapy, maar dan sê, jy kan nie vir so ou net bombardeer met hierdie klank wat vir hom traumaties is nie.
Nee, kyk, as jy my in 'n kamer toesluit vol spinnekoppe omdat ek bang is vir ek nie oor dit kom nie. So dit is totaal verkeerd. Jy gaan eers vir hom verduidelik of leer wat het sy brein per ongeluk hier gedoen. So dit is 'n hele neurofisiologiese lesing amper wat jy vir iemand verduidelik. Jou brein het net per ongeluk hierdie klank gaan merk. Kom ons gaan leer om dat dit okay is en dat ons hom onmerk en dat daai persoon wat daar verby ry nie noodwendig ongeskik is nie. Hy saak het opgewonde om vir iemand iets te vertel of dat die trokdrywer jou nie wil doodry op die snelweg nie. Dit gebeur dan met klein kindertjies wat baie immature onvolwasse besluite maak oor klanke. Dat hy eintlik al jou gunsteling lekkertjies by die wink by die spar gaan aflewer.
Wow.
Dat jou ma dit kan koop daar vir jou. Jy weet, jy gaan hulle leer oor die betekenis klank en jy gaan hulle leer om klank te geniet.
Dis interessant. Mm. Ek wil gaan aanbeweeg. En as jy weer wil weet vir hierdie oog, gaan sien jou audioloog. Gaan hulle vir jou kan hierdie goeders meer detail verduidelik, want ons het baie min tyd nou vandag. Maar kom ons kom by, en ek wil graag met jou hieroor gesels, bone conductive earphones. Want ek het nou die dag toe, koop ek nou vir my so stel. En ek's gek oor die feite, veral as jy fietsry, want ek wil nie my ore toe as ek fietsry, ek wil oop hê. Maar ook ek hou daarvan om ietsie te luister, dalk 'n audioboek of wat ook al, maar ek wil my ore oop hê sodat ek kan hoor wat agter my aangaan en so voort, as ek die fietsry, dat ek kan vinnig reageer as ek hoor as moontlikheid op. Maar ek kon nie verstaan, my brein breek, want ek verstaan nou hoe klank werk, nê, want ek het klank geswat, nê. En nou kom ons by bone conductor, en ek vir myself, maar hoe werk die storie? Verduidelig gou vir ons dit.
So jou gehoororgane lê binne in jou kopbeen. Hy's heeltemal ingebed in die been. Hy lê tussen been. So en jou been gelei klank. Jou kopbeen gelei klank.
Ja.
So jy kan 'n dokter op 'n tydjie so 'n eisterfurkie voor jou skit en om boop jou voorkop sit en dan kan jy hoor. So jou kopbeen gelei klank. Nou daai beengeleier is vreeslik oulik want Hy kom so op die been agter jou oor en waar die oor ingaan, waar die oor orgaantjie ingaan lê diep binne. En hy vat die klank soontoe, want hy gelei die been, die kopbeen gelei die klank. Wat nou lekker is van daai is jou ore is oop, so die fikse ou wat hier langs jou hardloop, heeltyd praat, jy kan hoor as hy praat, jy hoef jy die ding uit te trek en sê wat nou?
Ja.
Hoe sê sê jy hoor deur die beengeleier wat die klank na die cochlea toe stuur, direk in die kopbeen. En jy kan in jou oorkanaal laat ook klank.
Okay.
Dis baie oulik.
Nou is easy ding. Dis dalk nou gaan jy dalk nou op die spot sit, maar is dit beter as kom ons sê die oor van dat ons nou jou radio dra? Want I mean, hierdie oor van 'n werk met vibrasies. Is ek reg? So dis baie vibrasies wat direk op die oordrom of op jou haartjies gaan vibreer deur middel van amplification so wat jy nou gesê het. Is 'n bone conductive oorstel oorfone? Is daar 'n minder risiko van klank verlies klank verlies
en,
op gehoor
en skade want
skade as jy dis moeilik hier
as jy ek hoop nou net ek verstaan jy reg so die een wat oor die oor kom beskerm jou oor definitief beter teen harde klanke
yes.
As jy gaan skiet
ja
en as jy in 'n plek is met ontsaglike geraas soos 'n site ekskuus 'n konstruksie
ja.
Dan
ja.
Is die ene oor die oor baie beter
kom ons verduidelik die klank in. Kom ons verduidelik beter so ek luister liedjies
ja.
Musiek en ek het nou my oorfone op wat ek wil musiek hoor deur my oorfone maar ek het toe oorfone en ek het bone conductive daai wat hier so oor die oor gaan maar jou ore is oop. Is daar 'n verskil in die twee?
Ja, so die enetjie wat in jou oorkanaal ingaan.
Yes.
As hy daai oorkanaal seël, is daar geen plek vir daai klank om heen te gaan behalwe in jou oordromme.
Yes.
So dit kan gevaarlik wees as dit te hard is.
Te hard is dit.
Ja, so as jy nou 'n tiener het, definitief eerder die bone conductor want hulle sit hom so hard, daai klank kan nie ontsnap nie. Hy stuur, hy pyl daar op jou. Hy stuur 'n tsunami klankgolf in jou oor in wat jou oor kan seermaak wat die bone conductor nie sit nie.
Baie interessant ook is help my nou gevinnige ding nou gegaan daai oorfone wat noise cancelling headphones, nê. Soos hulle werk mos maar hulle inverts mos maar die klanke wat van buite afkom om dit te elimineer sodat daar niks klank ingaan en dus kan jy oorfone bietjie sagter sê wil jy gaan beter hoor,
nê. Ja. Nee. Ja. Dit is 'n suiwerder klank wat deur kom die geraas van buite af gaan nie inmeng nie. Daar's nie ander interne, hy eksterne en interne noise management wat dit nie gaan vir jou. Dis 'n suiwerder klank. Ek gebruik ook sukkes vir my toetsmateriaal en dis definitief maak 'n groot verskil.
Ja, want vir die toets in elk geval dink ek jy het 'n baie spesifieke tipe oorfoon nodig.
Ja. Ag, jy wil nie iemand toets en dan hoor jy iemand kom by die deur en die ontvangsdame antwoord te telefoon en so nie. So daai ek gebruik daai is definitief het 'n groot verskil gemaak.
Ja.
Interne en eksterne geraashanteer.
Ek wil net hier nagegekom by 'n paar mites oor gehoor. Miskien kan jy vir ons 'n paar interessante mites vertel oor wat mense van gehoor verstaan en nie verstaan nie. En ook byvoorbeeld die ander ding is baie keer skrik 'n mens as jy dalk 'n oordrom skade gekry. Kom ons sê net jy oordrom het gebars op 'n stadium. Is dit verby met jou gehoor? Jy weet daai tipe ding.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Net gou vinnig weer gesels oor ons gesels natuurlik met Dr. Hanlie Kroon oor Maart maand wat gehoorbewusmakers maand is en ek wil gou kom by oordrombars want ek dink as 'n mens iewers op 'n plek kom waar iets het gebeur en jou oordrom het gebars. Noem dit dalk 'n legio goeters gebeur met jou met jou oordrom laat bars.
Mense druk goed in hulle ore.
Oh. Oor pleisies en sulke tipe goed nê. Is dit dan tickets met jou? Met jou gehoor?
Nee, ek kan nou nie sê dis tickets nie. Hang af wat jy aangevang het. So mense se oordrome bars vir verskillende redes. Die mees algemeenste is 'n oorinfeksie. Okay, 'n oorinfeksie wat agter jou oordrom gebeur, wat nou tipies by kindertjies baie maklik gebeur. As daai druk so opbou en hy bars net daai oordrom.
Jo.
Ander kere oor trauma, jy kan stomp trauma op jou kop kry, hout in die kop.
En hy sal oordermat baar.
Ja, 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 ja. Mense wat in kar ongeluk is, baie, baie makkelijk. Ja.
Regtig?
Ja, he? Of, jy weet, die army ouens wat so in die bom ontploffings, as daar trauma in jou kop gebeur, baie makkelijk, en dan skerp trauma is nou typisch die iets in jou oor indruk en so. Miskien oorstokkies, maar wat die mense so mee stout is hierdie haarknippies. Ja, so mense druk al haarknippie vir jou rechter, en dis baie gevaarlik, want jy kan die binkies achterraai oordom, so dan het jy groot moeilikheid. Maar, oor die algemeen, as hy bars het, hang af hoe hy gebars het. So die dokter, jou oornes en keelarts gaan dit weer dophou, hy gaan dadelijk kyk, hoe lyk die bars. Baie kere sal het spontaan herstel, so hulle sal vir jou sê, hulle sal notaatjies maak en sê, ok, het hy goed gebars of sleg gebars of wat, en dan gaan hulle sê, kom kyk oor 'n maand weer, en as hy dan nie herstel het nie, dan kan hulle dit chirurgies herstel.
Kom, ons praat gehoor hoogtes, so het ons tyd dat hulle vinnig uit, maar ek is self daar die nie, ek het dan nie veel vertel van lig af, toe ek Londen toe gevlieg het vir die eerste keer, en ek besef ek het so bykie van 'n onderliggende sinus, ja. En ek klim in die vliegtuig en Arjen klim 35,000 voet, en ons gaan Londen toe, en ons wil begin, en toe die vriend hier sê, ok, ons gaan nou ons descent begin, toe voel ek, en hy raak toer, en hy raak toer, nader het raak het, een steekpijn, dit voel vir my, asof iemand een skerp vooraf het, om dier my oordrom, oor die ene hier oor my oog, voel het of die aarde wil bars, dit was terrible, en 3 weke later, in Londen, ek kom in Londen aan in Heathrow, ek is op my eie, ek ken nie clue waar ek is nie, nou moet ek waarskynlik een of ander dokter probeer opspoor, om my te help, want ek wil doodgaan van die pijn. Dis crazy. Vertel met ons, vir ons net so, vir interessantheid, vlieg, en hoe jou ore werk, en wat jy kan doen, voordat jy vlieg, as jy weet jy sukkel met jou ore.
Ok, so die, daar is jou middeloorspasie in jou oor, moet, hy bou baie vinnig druk op, so daar is 'n pypiekie, ons noem die Eustachius pipes, daai pypie verbind jou oor met jou keel, en hy gaan so elke uur oop en toe, hy wil die lucht, of hy wil die druk dieselfde kry in jou middeloor as wat het hier buiten is, buiten jou kop, so dis sy werkie, nou party mense se pypies is net 'n bietjie meer pieperig, of as jy siek is, is hy sommer 'n kwaad al klaar, want hy swel, kyk jou oor en jou neus en jou keel kom by mekaar,
yes.
So, achter in jou mond. So daar, as jy 'n bietjie siekerig is en hy is onderdruk daai pypie, dan kan hy nie die druk so lekker reguleer soos wat hy moet nie. Nou die moeilikheid met vlieg of met duik is jy verander die druk baie vinnig omdat jy so vinnig opstyg, vinnig afkom. Jou hoogte bo seevlak verander te vinnig vir jou oor om te cope, veral dan nou met 'n siek oor of 'n oor wat 'n bietjie onderdruk is. So goedjies wat 'n gewone ou kan doen is om nou maar iets te kou as jy opstyg of afkom.
Wat is 'n ander manoeuvre?
So die Valsalva, maar die Valsalva gaan jy doen as jy land. So dit is as jy as jy jou neus toe druk en jy blaas. Nou nie jou oor probeer uitblaas
nie.
Jy blaas net so liggies, maar dit noem hulle die Valsalva. Jy maak jou neus toe en jy blaas. Die ouens wat opstyg die ouens wat issues het kan as hulle opstyg en neus toe druk en 3 keer sluk. Al wat jy doen met daai bewegings is jy kry daai Eustachius buis in aksie. Jy maak hom bietjie wakker.
Okay?
Jy kry hom net om te beweeg, jy stimuleer daai spiertjies.
Ja.
So as die ou daar langs jou sit en allerhande snaakse goed doen, dan het hy waarskynlik hy ken al hierdie storie, hy weet al sy ore sukkel dan doen hy.
Maar dokter Hanley, ek kan vir enigiemand voorstel as jy sinus het en jy weet jy gaan baie hoog en baie laag gaan, heroorweeg of kom vinnig by jou dokter om vir jou een of ander ding te gee.
Ja, 'n neusproei. Hulle sal definitief vir jou sê gebruik 'n neusproei om net daai net dit so gesond as moontlik te kry.
Ja.
Voordat jy opkom.
Maar dis weer eens diagnose is wat by 'n dokter genoem het word of by kom jy audioloog uit. Laastens, kyk waar ons tyd nou. mites oor gehoor wat mense dalk nie lekker verstaan. Vertel ons 'n bietjie interessante mites.
So die een ding is dat mense dink net ou mense kan doof wees. Dis absolute nonsens. Jy kry gehoor oor elke ou gehoorprobleme oor elke ouderdom. So daar dis ook nie meer daai ding van die ou mense met daai groot lelike ou apparaat op jou kop. Jy kan goed kry wat piep klein is, wat oulik is. So daar is nie so iets van ek moet 'n sekere ouderdom wees om my ore te gaan toets nie. As jy weet jy hoor nie mooi nie, gaan. Die ander ding is mense wat vir my sê as ek 'n gehoorapparaat gaan dra, dan gaan my oor lui word. En dis absolute nonsens, want hulle is bang om die apparaat te dra, want net nou word die oor nou lui.
Ja,
jy voer hom nou met een of ander hulpmiddel, maar dis glad nie waar nie, want dis eintlik die teenoorgestelde. Nou dat jy hom toegang gee, as jy die apparaat dra, gee jy jou oor toegang tot klank, sodat hy dit brein toe kan vat en jou brein kan werk.
Sure.
Dit wat die oor nie hoor nie, kan hy nie brein toe vat nie. So jy word eintlik juis, ek sal nie sê lui nie, maar onfiks vir klank, as jy nie iets doen om die klank te versterk nie. So, daai is 'n groot mite, jou oor gaan nie lui word, as jy nie apparaat dra nie.
Sure.
Ek wil amper half sê, nog 'n mite is mense in die, wat in die bank werk, mompel nie almal nie, dis nie 'n standaard, dat almal in die bank, of die kinders van vandag, mense wat my sê, nee, hulle hoor nie daai en daai nie, maar dis omdat almal deesdaase mense mompel,
yes.
Dis nie waar nie, mense praat mooi, jy hoor nie, dit is hoekom jy hulle nie hoor nie.
Hoor jy dit is,
daai is my gunsteling gun van die hele onderhoud.
So okay. As jy dink mense mompel, gaan toets jy hoor.
Is selective hearing 'n mite?
So, dit kom baie in by waar ons vroeër gepraat het oor hoe jou breinklank merk. Dit wat vir jou belangrik is, gaan jy hoor. Jy gaan... Jou brein is ingestel op sekere goeders. Daai hypervigilance. As ek weet... Hier kom iemand vir my kuier wat verskriklik belangrik is, gaan ek elke kar wat parkeer hieronder, gaan ek hoor. Ek gaan dit hoor. Maar as ek nie regtig omgee wie hier parkeer die dag in my brein, dit kan uit onderdruk. So jou brein werk vreeslik baie met onderdrukking. Dis onmoontlik vir jou om al die stimule in te neem. So selective hearing, ek meen as iemand in jou ore moan, as jou vrou moan, en of jou ma sê, gaan doen jou huiswerk en al daai, dan gaan, dit is nie noodwendig vir jou van soveel belang soos dit wat nou op die televisie is, of hierdie sport, hierdie ou gaan nou, so daar's 'n baie groot invloed van wat vir jou brein op daai oomblik belangrik is, en dit verskil van mens tot mens. Die een ou gaan hiervoor hypervigilant wees, en die ander ou vir hierdie.
Wanneer moet 'n mens by 'n audioloog uitkom?
Jy moet by 'n audioloog uitkom as jy agterkom jy vra vir herhaling, of as jy in 'n bietjie sukkel in geraas. Okay, as jy agterkom wanneer jy restaurant toe gaan en so jy hoor nie lekker nie en jy weet jy kan nie lekker aan die gesprek deelneem nie, moet jy gaan kinders wat aan hulle as jy nou 'n ouer is en jou kind vat die hele tyd aan hulle ore, kan jy definitief 'n draai by die audioloog maak. As jy tinnitus kry, so as jy 'n gesuis of klanke in jou ore begin hoor, gaan kyk net wat gaan daar aan. Kry 'n goeie baseline en weet wat gaan aan met jou.
So interessant. Dr. Hanlie Kroon, audioloog. Weer eens baie dankie. So wêreld gehoor bewusmakersmaand hierdie maand. Miskien moet jy by 'n audioloog uitkom en net 'n bietjie gaan laat hulle net vir jou toets doen. Ek dink 'n mens kan nie verloor om daai uit.
Dink as jy van daai goed wat ek hou van daai kry 'n baseline, kry 'n basis. Dis is 'n check-up.
Ja,
gaan doen dit.
Dit sal baie goed wees. Dr. Hanlie, baie dankie. Dit was nou baie interessant geweest. Ek het dit super fascinerend.
Ja, sy weet sy gaan moet terugkom, want ons het nie by alles uitgekom wat ons wil hoor
selfs. Alright. Baie dankie. Ons waardeer dit.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.